sett út í kuldann að því að virðist.
Hæstvirtur innviðaráðherra Jón Sigurðsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti. Það sem var rætt Akureyri, Egilsstaði, Miðausturlandi, Ísafjörð og svo framvegis, það átti við staðbundna starfsemi á þeim slóðum. Það hefur áður verið frá því greint að aðalskrifstofa stofnunarinnar verði á Sauðárkróki. Það hefur ekki breyst.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.